vás na dnešním shromáždění a na úvod vás chci pozdravit biblickým slovem. Hospodin je milostivý, plný slitování. Navěky je pamětliv své smlouvy, všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá navěky a navždy. Amen. Povstaneme nyní k modlitbám a před modlitbou, promiňte, přečtu žalm číslo 11. Pro předního zpěváka Davidův. Utíkám se k Hospodinu. Proč pak mi říkáte, jen si lítej ptáče po té vaší hoře? Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby sklátili ve tmách ty, kdo mají přímé srdce. Když se všechno od základu hroutí, co dokáže spravedlivý? Hospodin je ve svém svatém chrámu. Hospodin má trůn svůj na nebesích, jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka. Toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí. Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry. Jejich údělem se stane žhoucí vichr. Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Jeho tvář pohlíží na přímého. Slova písem svatých, která jsou základem dnešního kázání, jsou z listu Janova, prvního listu Janova, ze 4. kapitoly, 16. až 21. verš. První list Janův. Kapitola 4. 16 až 21. Pokud můžete, prosím, postaňte k slyšení Božího slova. První Janova, 4. kapitola, 16 až 21. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Tolik slov písem svatých. Posaďte se, prosím. Bratři a sestry, když se řekne Bible, tak všichni víme, o co se jedná. Někdo používá také pojem písmo, nebo svatá písma, nebo Bible svatá. My tedy víme, co Bible je. U někoho však se pod tímto pojmem vybavuje pouze nějaká větší tlustá kniha. Přitom tento člověk není až tak mimo, jak se nám může zdát. Slovo Bible skutečně znamená kniha, přesněji řečeno knihy. Bible, jak ji my známe a používáme, neobsahuje pouze tedy dvě základní části, Starý a Nový zákon, nýbrž je sestavena z mnoha knih, jak Starý zákon, tak i ten Nový. Další zvláštností je, že ty jednotlivé knihy pochází od různých pisatelů a tito pisatelé pak v rozpětí větším než 1000 let. Přesto je Bible celistvá, dá se stále číst a dá se jí také rozumět. Podívejme se na Nový zákon. Ten vznikl v období kratším než 100 let ze spisu od různých pisatelů. Schválně nepoužívám pojem autor, protože tito pisatelé byli všichni vedeni Duchem Svatým. To všechno, co píšou, co napsali, není z jejich hlavy. I když zatím, co psali, tak také stáli. A bylo v tom i jejich osobní svědectví. Pisatelé nebyli pouhými písaři, kteří by psali jen to, co jim někdo diktoval. Na začátku Nového zákona, novozákonních knih, máme 4 spisy, kterým jsme si zvykli říkat evangelia. Je to sice výstižné, ale nepřesné. Je to evangelium Ježíše Krista. Jedno. Evangelium Ježíše Krista, dobrá zpráva pro všechny lidi o spasení, které je v Ježíši Kristu. Dobrá zpráva o milosti Boží. Dobrá zpráva o odpuštění našich hříchů. Dobrá zpráva o životě věčném pro ty, kdo věří. Tuto zprávu nám zaznamenali 4 pisatelé. Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Přesnější je tedy, když říkáme například evangelium podle Matouše nebo podle Jana. I když ti 3 první píšou velice podobně, jejich podání jsou velice podobná, v některých pasážích naprosto shodná, úplně shodná nejsou. Jan pak píše úplně jinak. Bývá snaha udělat ze všech těch 4 podání jedno. Je zajímavé ale, že to není ono. Skutečně má svůj význam mít všechny ty 4 podání i s těmi odlišnostmi. Nejde totiž jen o seznam faktů, které si člověk sobě nějak utřídí a pak se rozhoduje. Jde o Boží řeč k nám, respektující naše odlišnosti, respektující naše zkušenosti, rozdílné, respektující ten náš citový život, zkrátka celou naši osobnost. Politické strany mají svoje programy. Zájmová sdružení mají zásady a stanovy. Křesťanský život nelze určit, popsat a utvářet tímto způsobem. Určité body musí být nějak ujasněny, musí být, ale celý život nelze takto žít. Ono to je lákavé, aby to bylo shrnuto do určitých stanov, do určitých bodů. Je to lákavé, zdá se, že by křesťané byli pak více akceschopni, více toho mohli udělat. Jenže, bratři a sestry, křesťanství nespočívá pouze v tom, co máme udělat. Křesťanský život na této zemi je pouze přestupnou stanicí. Přestupnou stanicí, jak říkáme, do nebe. Získat věčný život, to je cíl. Ten křesťanský život na této zemi, to není vrchol Božího jednání s člověkem. Takže ani to další, to znamená jakási pravidla křesťanského života, nelze stanovit strohým výčtem toho, co křesťan dělat má a co ne. I kdyby ta pravidla měla 1000 bodů, stejně to nebude dostatečné. Ty listy, nebo jakým jsme zvyklí říkat epištoly, byly psané jako pomoc křesťanům, jak mají dál žít. Slyšel jsem o misionářích, kteří se dostali na nějaký ostrov v Tichomoří. Očekávajíce, že tam budou těm místním pohanům zvěstovat evangelium. K jejich překvapení se tam setkali s fungující církví. Jak se to stalo? Těmto lidem se nějakým zvláštním způsobem dostalo do rukou několik biblických knih. Ne celá Bible, ale 4 evangelia. Ne. Jak se to řekne přesně? 4 podání evangelia a ještě skutky apoštolské. Epištoly, tedy listy, ne. A to, co měli, ten základ jim stačil, aby jako křesťané žili. Když řeknu stačil, tak je to velice nepřesné, protože důležité bylo, že Duch Svatý to byl. Kdo byl s nimi, kdo byl při díle. Chci tím říci, že podstata křesťanského života není v stanoveném programu, byť by ho stanovili apoštolové. A nechci tím říci, že my ty epištoly, listy číst nemáme. A nemáme dbát, co je v nich napsáno. V evangelických kruzích se více dbá na spisy apoštola Pavla, na jeho důrazy, na jeho logiku. Dnes je podobná argumentace moderní, tak jak argumentoval apoštol Pavel. Je však dobré si všimnout i jiných pisatelů, aby nám něco důležitého neuniklo, abychom se nenechali unést pouze stylem té argumentace, abychom si to nedotahovali po svém a podobně. Apoštol Jan píše úplně jinak. Naprosto jinak. My jej známe také pod přívlastkem Miláček Páně. Pamatujeme si, že při poslední večeři Jan spočíval na prsou Pána Ježíše. A spolu s jeho důrazem na lásku a i s tím, že byl nejspíše nejmladší z 12, my máme takovou představu jemného, něžného mladíka, až i trochu zženštilého. Promiňte, sestry. Jo, a je to možno vypůsobeno i těmi obrazy středověkých malířů, jo, když se snaží některé výjevy z evangelia namalovat. Jenže, bratři a sestry, vzpomeňme si, jaké příjmení dal jemu a jeho bratrovi Jakubovi Pán Ježíš. Nemyslím teď, že byste to řecky řekli, ale v překladu. Synové hromu. A vzpomeňme si, že to byli právě tito dva bratři, kteří chtěli na samařskou vesnici přivolat oheň z nebe. Takže láska, o které Jan píše, na kterou klade tak velký důraz, nebyla u něj projevem nějakého slabožství. Byla to láska hodná chlapa. Pavel píše o boží prozíravosti, o tom, jak Bůh všechno spravedlivě řídí, o boží milosti. Petr se zabývá následováním Pána Ježíše v utrpení. Jan píše o lásce. O lásce, která je důležitou boží vlastností. O lásce, kterou Bůh neukrývá, nýbrž zjevuje. O lásce, kterou má Bůh k nám. Jan píše o lásce, kterou nás Bůh proměňuje. Kterou nás Bůh proměňuje. Ne, že my se proměňujeme ze své síly tím, jak si to utřídíme a teď řeknu, a teď budu podle toho žít. Když apoštol Jan tedy píše, že my jsme poznali lásku, tak tomu rozumíme. Poznat lásku, to pro nás znamená nějak lásku pocítit. Láska je cit, tak tomu většina lidí rozumí. Cítím, miluji, nic nepociťuji, nemiluji. Toužit po lásce znamená pro většinu lidí toužit nechat se nějak unést pocity. Taková, popsat to slovy, že vás to uchopí a nadnáší, nese a nevím, co ještě, jak kdo to prožívá. Jenže, jak poznáváme z tohoto Janova listu, láska má i jiné aspekty. Dokonce Jan ukazuje, že celá podstata lásky je jiná. Apoštol používá zvláštní formulaci. My jsme uvěřili v lásku. Nebo my věříme v lásku. Je to zajímavé. Taková formulace. Může nás trochu nejdříve zarazit pořadí, ve kterém apoštol Jan uvádí pojmy poznat a uvěřit. Zdálo by se nám přijatelnější, že nejdříve uvěřili, až potom poznali. Avšak nic se nedá dělat, ono to tak bylo. Apoštolové nejdříve poznali stělesněnou lásku Boží, jeho syna Pána Ježíše Krista, a pak uvěřili, že je poslán z Boží lásky k nám lidem. Tak to bylo tedy s apoštoly. S námi je to jiné. My nejdříve uvěříme evangeliu, svědectví apoštolů, a pak skrze víru poznáváme. Nebo není to s námi jiné? Nebo s lidmi jiné? Nebo s těmi, kterým svědčíme, to nemá být jiné, nebo má být jiné? Co jim my říkáme? Uvěř. Nebo že by taky mohli nejdříve poznat lásku? Zkusme se nad tím zamýšlet. My poznáváme, že Boží láska k nám není jen nějaký jeho vnitřní cit, že to není sentiment. Bůh poslal svého jediného syna. Tak se Boží láska projevila. Boží láska je čin. Vztah lásky je to, co křesťanství dává smysl, hloubku i opodstatnění. Zmiňoval jsem, že ani tisíci pravidly nemůžeme vystihnout náplň křesťanského života. Vzájemná láska však může naše křesťanství naplnit. Jan to vyjadřuje velice prostě. Bůh je láska a ten, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Jenže toto chce celého člověka. To se nedá dělat napůl. Člověk může zachovávat spoustu přikázání a mít tisíc činností. Přesto jeho srdce může být úplně jinde a on si tak nebude jist, jak to vůbec s ním je. Jedině láska může tento nedostatek, náš nedostatek překonat. Překlenout. Láska dokáže to, co žádný zákon, co žádný důkaz dát smělou důvěru v den soudu. Láska vyhání strach ze soudu. Strach ze soudu nám přináší trápení, jak by jich i bez toho nebylo dost. Láska překonává toto trápení. Možná mnozí z vás máte tuto zkušenost víry, toto svědectví. Když jste byli třeba na pokraji, a teď třeba na pokraji života jste si říkali tak a teď Boží soud. Co vám pomohlo ten strach překonat? Nebo jak ten strach zmizel? Tak jak Boží vztah k nám není sentimentální, tak i naše láska k němu není jen nějaký pocit uvnitř, i když nádherný. Naše nitro má blízko k tomu, aby ve chvíli nadšení vyznávalo Bohu lásku. Lehce se, ale takto můžeme sami klamat. Jan ukazuje, že i naše láska k Bohu je čin. Čin v tom, že milujeme jeden druhého. Možná si řeknete, no tak to je velice těžké přikázání. Ale ono to nejde hned, nebo nemusíme čekat, že to nastane nějakým zlomem výrazným a zatím budeme jenom čekat, až se to něco v nás zlomí a teď budeme milovat všechny lidi. On to má určitý vývoj. Může to začínat tak, že nejprve toho druhého vezmeme vůbec na vědomí. Nejsem tady jenom já. Tady jsou i druzí. Že si ho všimneme. Dále, že mu dopřejeme Boží přízeň. Sami si ji dopřáváme nebo vyhlížíme, rádi ji přijímáme, ale že mu ji dopřejeme. Že přiznáme, že i jeho Bůh miluje. Že za něj Pán Ježíš zemřel. No a pak to může pokračovat konkrétními kroky. Zjistíme, že láska má velmi úzké spojení s obětí. Ne s obětím, to taky, ale s obětí. Obětovat něco pro druhého. Obětovat sebe? Zkrátka dobře, víra v Boha není jenom vnitřní přesvědčení. Láska k Bohu není jen nějaký pocit, který se tu a tam v nás objeví. Do určité míry je to i dřina. Avšak velice smysluplná dřina, ke které se Bůh přiznává a dává nám to svým způsobem také znát.